jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U oružanom napadu u sinagogi u Pittsburghu 11 mrtvih i 6 ranjenih saopštile lokalne vlasti. Srušio se helikopter vlasnika Lestera, još nije zvanično potvrđeno ko je bio u helikopteru. Svetski lideri na samitu u Siriji pozvali na političko rešavanje krize uz podršku UN-a. Članovi Srpske radikalne stranke moraće da se pojave pred sudom zbog nepoštovanja Haškog tribunala, izjavio Bramerc. Počelo zimsko računanje vremena, danas toplo i vetrovito, do 26 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Na pitanje da li je afera Sava Mala definitivno pala u zaborav, oni kažu:
ne mislim da je otišla u zaborav u potpunosti, ali sigurno na dobrom putu.
Dok god traje ovaj režim, nemam nekih iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lokalne vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama saopštile su da je 11 osoba poginulo i 6 ranjeno u oružanom napadu u sinagogi u Pittsburghu u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Direktor javne bezbednosti Pittsburgha Wendell Heirisch rekao je da nema dece među žrtvama i da je ranjeno 6 osoba, među kojima 4 policajca. Napad se dogodio kod sinagogi Drvo života dok su vernici bili okupljeni na redovnoj službi za šabat, gde je istovremeno bio održan obred davanja imena jednoj bebi. Televizijska mreža CNN prenela je da je napadač, koji je priveden, identifikovan kao 46-godišnji Robert Bowers, koji ima profil na društvenoj mreži Gab, poznato i po tome što pojedini korisnici iznose antisemitske stavove. Američki predsjednik Donald Trump osudio je mržnju posle pucnjeva u sinagogi. Iskreno da kažem, to je grozno i strašno šta se dešava sa mržnjom u našoj zemlji i širom sveta. Nešto mora da se uradi, rekao je Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je solidarnost prema Sjedinjenim Državama posle napada u sinagogi u Pittsburghu, koji je označio kao užasan antisemitski napad. Nemačka kancelarka Angela Merkel osudila je slepu antisemitsku mržnju povodom napada u sinagogi u američkom gradu. Kanadski premijer Justin Trudeau karakterisao je pucnjavu u sinagogi kao užasan antisemitski napad, prenela je agencija France Press. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu povodom napada na vernike u sinagogi u Pittsburghu, koji je okarakterisao kao bezosećajni čin nasilja nad nedužnim ljudima okupljenim na verskoj službi. Još nije zvanično potvrđeno ko je bio u helikopteru vlasnika fudbalskog kluba Leicester Vishaya Srivadana Prabhe, koji se srušio sinoć i izgoreo kraj stadiona King Power neposredno po poletanju posle utakmice Premier lige. BBC je javio, pozivajući se na izvor blizak porodici Srivadana Prabhe, da je taj 60-godišnji Tajlanđanin bio u helikopteru. Ipak više od 9 sati od nesreće još nema zvaničnog saopštenja o tome ko je bio u letelici. Policija još nije dala zvanično saopštenje o udesu, a nije ni klub. Rano jutros je pomoćnik šefa vatrogasne službe Leicestershire Andrew Brody u Twitter poruci napisao da je to bila ozbiljna i tragična nesreća i zamolio javnost da ne spekuliše uzroku ili o tome ko je uključen. Mislite na porodice, prijatelje, spasioci i klub i njihove navijače, naveo je on. Lideri Turske, Rusije, Francuske i Nemačke pozvali su na samitu o Siriji u Istanbulu na političko rešavanje krize uz podršku Ujedinjenih nacija, ističući važnost očuvanja prekida vatre u Idlibu i formiranja ustavnog odbora, javila je agencija AP. Na samitu na kojem su učestvovali nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron, upućen je apel da se omogući pristup humanitarnoj pomoći i da do kraja godine bude formiran ustavni odbor u cilju političkog rešavanja krize. Macron je pozvao Rusiju da izvrši pritisak na sirijske vlasti kako bi prekid vatre u Idlibu bio poštovan. Na samitu je također upućen apel za stvaranje uslova za povratak izbeglica. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične tribunale Serge Bramerc izjavio je da sa zvaničnicima u Beogradu nije razgovarao o postupku protiv članova Srpske radikalne stranke zbog optužbi za nepoštovanje Haškog tribunala, ali da će oni morati da se pojave pred sudom. Nismo razgovarali o tome jer se čeka odluka nakon žalbe. Ono što uvek kažemo da je to pitanje koje neće nestati. Oni će morati da se pojave pred sudijama u vezi sa navodnim zločinima koje su počinili, rekao je Bramerc za televiziju N1. On je dodao da postoji puno dobrih razloga zbog kojih misli da bi taj postupak trebalo da ostane u Hagu. Ukoliko ipak na kraju ovaj slučaj bude prebačen u Beograd, pažljivo ćemo pratiti kako se u njemu postupa. Ali da sačekamo odluku pa ćemo videti, rekao je Bramerc. Haški tribunal u decembru 2015. optužio je funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jova Ostojića, koji je u međuvremenu preminuo, za zastrašivanje svedoka u postupku Haškog tribunala protiv lidera te stranke Vojislava Šešelja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija ponosna na svoju istoriju i da neće dozvoliti njenu reviziju ili da je drugi pišu, zbog čega je Medija centar odbrana pokrenuo ediciju Ratnik. Govoreći na tribini pokušaj revizije istorije na štandu Ministarstva odbrane na sajmu knjiga, Vulin je rekao da je edicija Ratnik napadnuta iz svih sredstava informisanja i da javnost nije polemisala sa knjigom ili autorima, već sa pravom autora da uopšte pišu. Edicija Ratnik u 7 knjiga sadrži, pored ostalog, dnevnik komandanta 3. armije Vojske Jugoslavije Nebojše Pavkovića i knjigu sećanja komandanta Prištinskog korpusa Vladimira Lazarevića, koji su pred Haškim tribunalom osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina protiv čovečnosti. Inicijativa Mladih za ljudska prava zatražila je od premijerke Ane Brnabić da se obustavi promocije i štampanje knjige Nebojše Pavkovića i ocenila da je promovisanje edicije Ratnik najotvoreniji vid podrške državnih organa osuđenim ratnim zločincima za vreme njenog mandata.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omar Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je zataškana afera Savamala. Reč je o čistom državnom kriminalu. Krajem aprila 2016. godine u beogradskoj Savamali, u Hercegovačkoj ulici, bageri su tokom noći porušili privatne objekte. U rušenju su učestvovali ljudi sa fantomkama na glavi. Oni su maltretirali građane koji su se u tom trenutku tamo zatekli i oduzimali im mobilne telefone. Neki od građana su ipak uspeli da pozovu policiju, ali se ona oglušila o njihov poziv. Naši sagovornici o toj temi su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Rakić, slučaj Savamala završio je tako što je šef smene, koji je bio dežurni one večeri kad je izvršen taj vandalski čin u Savamali, priznao da se oglušio pozive građana i osuđen je na uslovnu kaznu od 5 meseci. Nije čak ni otpušten. Da li je time cela stvar završena što se tiče pravosuđa? Ima li šanse da se postupak nastavi i pronađu pravi krivci?
Time stvar ne bi smela biti završena u jednoj državi u kojoj vlada pravo i ja se nadam da stvar neće biti završena. Međutim, dok god traje ovaj režim, nemam nekih iluzija da će se taj slučaj ponovo otvoriti. Ja bih dopunila ovaj vaš kratak prikaz događaja u Hercegovačkoj ulici još nekim podacima. Pre svega nisu porušeni samo privatni objekti, porušena je doduše ne sa adresom u Hercegovačkoj, nego jednoj drugoj ulici, jedna zgrada čiji je vlasnik Republika Srbija. Kada je počeo čitav taj postupak 2016. godine, odnosno kada je zapravo fingirano da se vodi nekakav pravni postupak, godinu dana se nije ništa dešavalo. Tek negde u martu 2017. godine više tužilaštvo u Beogradu, dakle godinu dana im je trebalo, se oglašava nenadležnim, a godinu dana posle toga se pojavljuje ovaj šef smene Goran Stamenković koji priznaje krivicu, zaključuje sporazum sa tužilaštvom i biva kažnjen uslovno sa 5 meseci zatvora. On nije protiv te odluke ni izjavio žalbu, niti je tužilaštvo naravno, pošto su se sporazumeli. Dakle, cela stvar je dobila jedan farsični pravni obrt. Ne može se verovati da je čovek koji je šef smene naredio da se čitava policija u celom tom kvartu ne javlja na pozive građana i da uopšte ne reaguje. To prosto nije moguće zbog načina na koji se policijom komanduje. Dakle, ta stvar može da se smatra završenom samo u jednoj operetskoj farsičnoj državi, kad je pravo u pitanju, a ne samo pravo koje imamo danas, a inače postoje mehanizmi, jer do zastarelosti još nije došlo, da se aspiratori toga, ne samo neposredni izvršioci, ne samo neposredni niži policijski oficiri za to kazne. Međutim, naravno, treba da postoji pravosuđe u jednoj zemlji, treba da postoji pre svega dobro organizovano tužilaštvo, a ne tužilaštvo koje je pod nečijom kontrolom.
Gospodine Lazoviću, inicijativa Ne davimo Beograd od početka insistirala da se reši slučaj. Ukazivali ste na to kako se istraga oteže, kako se skrivaju stvari, organizovali ste nekoliko protesta. I da li je sad taj slučaj za vas završen, jer evo, pravno ne može više ništa se uradi?
Ja ne bih voleo da mi sad zvučimo ovde kao da se u Hercegovačkoj desila neka misterija koju eto nikako da razrešimo, jer je izuzetno komplikovana i zamršena. Upravo je suprotno u pitanju. Kako možemo mi uopšte da dođemo do krivaca u formalnom smislu kada u Hercegovačkoj uopšte nije izvršen uviđaj? Taj teren je raščišćen uprkos tome što ga policija nije pregledala. Stvari su toliko očigledne da uprkos aktivnom zataškavanju u slučaju mi imamo dovoljno činjenica koje govore jasno i glasno šta se zapravo tu desilo, i ja mislim da je ta očiglednost u stvari ono što je ljude duboko pogodilo i što je učinilo da se osete ugroženim, da bi sledeći na udaru moglo biti vaša ili moja ili bilo čija imovina ukoliko se nađe na putu SNS ekipe koje je potrebno da tu nešto uradi. Izveštaj zaštitnika građana jasno govori da je nepostupanje policije naređeno iz njenog vrha, pa onda kasnije stigao izveštaj policije s koga se moglo videti da su u svemu tome učestvovali i razne gradske službe, znači ne samo jedna. Isključena je ulična rasveta, elektrodistribucija je potvrdila da je iz grada nekom poprečnom vezom naloženo isključivanje struje u tom delu grada. Parking servis je uklonio automobile koji su smetali tom rušenju, a gradska čistoća nije se našla tu da čisti ulicu, znači sve je bilo namešteno tako, to jest pripremljeno da se to rušenje izvrši, a da ne govorimo o tome da su bageri bili na pola kilometra od dešavanja i mi odjednom ne znamo odakle su se oni stvorili. Pravimo se svi, građani se ne prave, ali se vlast pravi kao eto odjednom su se tu zatekli neki bageri. Ali pored toga, imamo i to da je pokrenut celokupni državni vrh da se ovaj slučaj zataška. Setite se onih konferencija za štampu, pa se odjednom se saznaje da će u Bosni izbiti rat veče pred protest Ne davimo Beograd i slične stvari. Onda smo imali takođe svedočenje iz prve ruke supruge Siniše Malog da je on potvrdio da je učestvovao u organizaciji ovog rušenja. Takođe imali smo priznanje Aleksandra Vučića da je gradski vrh umešan u ovo rušenje. Na sve to, a ovo sada poslednje traje i dan danas, mi imamo jednu ozbiljnu kampanju pretnji pritisaka, napada, blaćenja, ugrožavanja bezbednosti na sve moguće načine aktivista Ne davimo Beograd, koja je trajala i za vreme protesta, koja je trajala i za vreme izborne kampanje kasnije kada je Ne davimo Beograd učestvovao na gradskim izborima, i u njoj ne učestvuju samo ekstremni desničari koji su na društvenim mrežama upućivali pretnje, već u tome učestvuju narodni poslanici, ministri, a podsjetit ću vas da je predsjednik lično držao moju sliku u Narodnoj skupštini, iznosio pretnje i laži, govorio kako sam primio ogromne svote novca, dobro koristio moju sliku, ali mislio je na aktiviste i Ne davimo Beograd, mislio je na sve one ljude koji su se usprotivili ovome što se dešavalo nakon rušenja. Ja mislim da žrtvovanje policijskog službenika ne može da zataška činjenicu da se jedan ceo aparat umešao u sve ovo. Ja mislim da smo mi uspeli ipak da demaskiramo potpuno ovu vlast u onome što ona jeste, a to je jedan autoritarni režim koji ako se nađete na njihovom putu jednostavno ne preza ni od čega da vas sa tog puta ukloni.
Gospođo Rakić, a dobro, koji je mehanizam da se stvar ponovo otvori? Svi kažu da je posljednja instanca Evropski sud u Strasburu. Može li to na neki način da dođe do tog suda?
to je posljednja stanica ako ima ko da se koristi tom stanicom, znate. Nije to nikakva komplikovana stvar, na kraju krajeva još u maju mesecu ili početkom juna tadašnji zaštitnik građana je dao jednu vrlo dobru analizu i u toj analizi su navedeni i dokazi koje je trebalo izvesti. A stvar je zapravo u tome što u autoritarnoj državi vi nemate nezavisne državne organe. One institucije koje su ovde morale da postupaju su pre svega tužilaštvo, policija i onda stvar mora da dođe do suda. U ovom slučaju stvar do suda nije došla i teško je sada, vezujući se za ovaj predmet protiv Stamenkovića, da iko drugi pokuša da dođe do Strasbura. Jedini način da se jedna autoritarna vlast spreči u tome da zataška stvar jeste da se promeni. Tu nekakve priče nema. A sa druge strane, ako ne možete da je promenite, onda su veoma važne akcije kao što je inicijativa Ne davimo Beograd, da obelodane to svima. Međutim, ja kao građanka mogu da imam satisfakciju da je stvar obelodanjena, ali kao pravnica ja tu satisfakciju nemam. Pa na kraju krajeva ne smemo zaboraviti da je sam predsednik države, pošto voli da se bavi stvarima za koje nije nadležan, izjavio da je za rušenje odgovorna gradska vlast, da će se to ispitati i da će odgovorni biti kažnjeni. Međutim, ne da nisu bili kažnjeni, oni su bili unapređeni. I to je ono što izaziva gnev kod ljudi, to je ta autoritarnost koja se sprda i sa pravnim poretkom, aj što se sprda s pravnim poretkom, građane nije baš mnogo briga za to, nego se sprda sa zdravim razumom.
Gospodine Lazoviću, mislite li vi da je ključnu ulogu odigralo tužilaštvo, jer faktički tužilaštvo je sprečilo da ta stvar dođe do suda? E, da li je tužilaštvo to samostalno odigralo, pošto je već toliko blisko vlasti, ili je vlast vršila pritisak na tužilaštvo?
Potpuno je jasno da su tom prepucavanju policije i tužilaštva napravio jedan zgodan vakum u kome su jedni i drugi izbegavali da pokrenu radnje koje bi dovele do utvrđivanja ove odgovornosti. Sasvim je jasno iz svega onoga što se dešavalo da je izvršen jedan ogroman pritisak i na tužilaštvo i na policiju, da se oni ovime uopšte ne bave i da se trude da što bolje to zataškaju. To možete videti i kada gledate i slušate funkcionere vladajuće stranke koji su potpuno samouvereni. Oni kažu pustimo tužilaštvo da radi svoj posao, pustimo nadležne institucije da rade svoj posao, ali oni vrlo dobro znaju šta je posao tužilaštva na koji su izvršili ozbiljan pritisak i koji je potpuno u njihovim rukama, pa je tako došlo do toga da se ovaj slučaj razvodni, da se on relativizuje, da se uspori i došlo do toga da se na kraju oni pokušaju da to u stvari zataškaju. Oni su bukvalno sve to raščistili, ne bili oslobodili put za svoje interese i za interese svoje ekipe gde treba da namire svoje finansijske interese. Tako da ja stvarno ne bih upao u tu zamku da se sada bavim da li je više odgovorno tužilaštvo ili je više odgovorna policija, pošto tužilaštvo kaže nisu dobili od policije dovoljno dokaza. Ja ne bih ulazio u to pitanje zato što mislim da su oni rade zajedno u svemu ovome i da se zajedno trude na naprave da se ništa ne desi i da se jednostavno taj slučaj zataška. I mislim da je ovaj slučaj će ostaviti ozbiljan trag. Mi dolazimo onda ovde do činjenice da mi živimo u jednom veoma autoritarnom sistemu. Mislim da je to i jedan od glavnih razloga zašto je tako masovni su bili protesti, jeste što su se ljudi osetili i uplašenim zbog toga i treba da se osete uplašenim, jer zaista ovo su skandalozne stvari koje smo kroz ove procese otkrili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je zataškana afera Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, pomenuli ste da je Aleksandar Vučić 2 meseca posle rušenja rekao da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Međutim, nakon toga niko od gradskih funkcionera nije smenjen, gradonačelnik Mali je unapređen, Vučić više nikad nije ponovio to što je rekao da iza toga stoje organi gradske vlasti. On je ipak promenio mišljenje. Zašto je Vučić promenio mišljenje?
Ma nije on promenio mišljenje. Ne znam, Omere, da li ste čitali knjigu Harija Frankfurta On Bullshit, koja je prevedena na srpski jezik i zove se na srpskom jeziku je prevedena kao O proseravanju. To je jedan ozbiljan esej jednog zaista ozbiljnog filozofa koji je predavao na univerzitetu u Princetonu. njegova definicija bullshita je da onaj koji ga preduzima ne mora neminovno biti lažov. I lažov ima mnogo više poštovanja prema istini. Jednostavno, za čoveka koji tako baca neobavezne priče oko sebe, nije istina uopšte bitna. Bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu. Prema tome, ja mislim da on nije promenio mišljenje. Ja mislim da je on samo pokušao da bude sudija u toj stvari i onda je to kao jednu sporednu splačinu ostavio sa strane. Dakle, uopšte ne mislim da je u pitanju neki njegov stav i neko njegovo mišljenje. Ja mislim da je u pitanju bullshit.
Gospodine Lazoviću, da li ste se vi ponadali nakon one izjave Vučića od pre dve godine da je odgovoran vrh gradske vlasti, da će pravi krivci odgovarati?
Moram da odgovorim to dvojno. U neku ruku da, ali mislim da smo svojim činjenjem možda isprečili paradoksalno nešto takvo, zato što mi nismo dozvolili da se on, upravo ovo što kaže profesorka, da se on nađe u ulozi donosioca pravde. Nas ne interesuje da li će on da kaže ko je tu kriv. Nas on interesuje samo u smislu toga da je svedok ili da je neko ko je umešan u to pa je odgovoran ili optužen, a ne da je on merilo stvari, da je on donosi presude, on zna unapred šta se desilo, govori koliko je ko kriv i tako dalje. Zaista je teško komentarisati njegove izjave jer su one pune nekih skandaloznih stvari kojima on krije ono što se iza valja, a to su poslovi, sivi dilovi, ekipe i tako dalje. Nego da se vratimo na temu, mislim da ljudski je nadati se i mi smo se nadali da nismo u tako jednoj teškoj situaciji u tom trenutku kada je priznato da je gradski vrh umešan, a kasnije najavljena njihova smena, mada evo videli smo šta se od te nade desilo, živimo u jednom sistemu koji se posle udružio i krenuo da nas maltretira i da ozbiljno vrši pritiske i pretnje na sve one koji su se usprotivili ovom rušenju.
Gospođo Rakić, ali zar nije čudno da Siniša Mali nakon svega toga, ajde, nije smenjen, oprošteno mu je, ali da napreduje i postane ministar financija. To je malo čudno.
Pa naravno da je čudno. Naravno da je čudno za vas i za mene, ali uopšte nije čudno za njih. Znate, za njih je to normalno. On se čovek na neki način izvukao od svoje odgovornosti. Koji je to način, zaista ne znam. Tu se može nagađati mnogo toga, praviti dosta nekih kriminalističkih verzija, ali ne bih se ja u to upuštala. On je veš čovek, znate, i pretpostavljam da mu se oni i dive. Dakle, sa stanovišta određenog sistema vrednosti, tog autoritarnog, tog sistema koji počiva na učini mi, učinit ću ti, daj mi, daću ti i tako dalje. Na podmazivanju svakojakih vrsta sa stanovišta tog mehanizma, ja mislim da on se smatra jednim vrlo uspešnim čovekom koji napreduje u karijeri sasvim očekivano. Pomenuje svedočenje Marije Mali, Siniše Malo bivše supruge, koja je među ostalim pomenula i temu Sava Male. I što se onda posle toga dogodilo? Pa onda se dogodilo da je suprotno odluci suda kojim je troje dece bilo povereno Siniši Malom, odlukom javno saopštenom, opet našeg predsednika države, troje dece otišlo kod majke i majka je ćutao.
Gospodine Lazoviću, u rušenju objekata u Sava Mali morao je da učestvuje veliki broj ljudi. To je bila čitava operacija, to ste vi pomenuli, u kojoj su bila uključena razna gradska preduzeća i policija. E kako to da niko nije progovorio? Da se nije pojavio ni jedan insajder, osim bivše supruge Siniše Malo, koja je bila u svađi s njim, kako to da ni jedan tužilac se nije pobunio? Kako to da je sud mogao da prihvati da je jedini krivac dežurni policajac i osudi ga na simboličnu kaznu? Je li moguće da toliki broj ljudi vidi nepravdu i ćuti?
Zašto su ljudi kasnije ćutali i zašto niko nije izašao? Pretpostavljam da se radi o tome da su vidjeli ozbiljnost sa kojom su nastupili gradski i državni funkcioneri u zataškavanju ovog slučaja i napade koje smo mi trpili. Podsjetit ću vas samo, u prvih 100 dana od početka protesta mi smo bili 40 puta na naslovnim stranama Informera i onda svaki sljedeći dan bi glavni urednik Informera gostovao na Pinku gdje je nastavljao te pretnje, optužbe i tako dalje. Taj napad koji usledio na nas bio i da se pokaže svima onima koji se eventualno usude da budu ti insajderi ili da budu neko ko će javno govoriti. To je odlika ove vlasti da ona od ljudi pravi primjer kako ostali ne bi se drznuli da nešto kažu.
Gospodine Lazović, evo kada biste sada pozvali građane na proteste zbog svega što je urađeno u aferi Sava Mala, šta mislite koliko bi se ljudi odazvalo?
Koliko bi ljudi izašlo na protest zavisi od toga kako bi oni uopšte znali da se on odvija. Pazite, pasivna medijska kontrola je ogromna, ali mi više sad uopšte ne govorimo o tome da nešto neće biti objavljeno, već vi imate ogroman broj medija, a tu su, ne znam, TV Pink, Informer, Srpski telegraf, Alo, TV Studio B. Oni proaktivno i organizovano napadaju one koji kritikuju režim. Oni najdirektnije učestvuju u organizaciji, prvo kampanja blaćenja, onda i direktnih napada i pritisaka na sve one koji su sprotive ovoj vlasti, pa bilo da je to protest ili je to javno iznošenje nezadovoljstva. Intenzitet tih napada zavisi od toga koliko im pretnju predstavljaju te osobe, ali ovi posljednji slučajevi pokazuju da se njihov aparat razvio, pa pored aktivista ili političara ili novinara koji su nekako uobičajene teme i čije je ugrožavanje bezbednosti postalo potpuno normalizovano, sada imaju dovoljno i vremena i resurse da se obračunavaju sa građanima skoro do nivoa pojedinca. Pazite vi, ova majka iz Kragujevca koja je nezadovoljna lečenjem svog deteta, koja je javno govorila o tome, je možda najbolji primjer da oni imaju vremena da se time bave i da jednostavno uzmu i da je targetiraju i da je razvlače kroz Informer, da uzimaju njene lične podatke iz kartona zdravstvenog, da se bave time kakva je njena istorija ponašanja prethodno. Pazite, to je jedan pojedinac čiji je video postao vidljiv, u kome ona govori da je nezadovoljna lečenjem u domu zdravlja, kao da svi ne možemo da vidimo kakvo je katastrofalno stanje u njima.
I na kraju, gospođo Rakić, čini li vam se da je vlast ipak uspela da ostvari svoju nameru i da Savamala ode na neki način u zaborav?
Oni su uspeli da iz našeg svakodnevnog diskursa izbrišu pojam društva i obične ljudske solidarnosti. Čini mi se da su odnosi među ljudima postali sve više vuči, a ne ljudski odnosi puni solidarnosti. Tome naročito su pogodovali neki krajnje nekulturni poduhvati koji su veoma rašireni, odnosno najniža moguća kultura, ako mogu tako da je nazovem, pa tih reality programa, i to je nekako postalo ono što je najvažnije što se u ovoj zemlji dešava. Ako hoćete da upropastite jednu državu, onda im se mora odati potpuno priznanje. Oni su to zaista dobro uradili, a ono što ne bih nikako propustila da kažem je odgovornost svih nas, koji jednostavno ne možemo da verujemo, gledamo, ne verujemo, ne činimo ništa drugo osim što se čudimo, zapanjujemo i tako dalje. Dakle, to je dvosmeran proces i kažem, ako su hteli da upropaste u državu i društvo, odlično su to uradili, a mi smo to odlično primjeli.
Gospodine Lazovićevo, da i u vas upitam, čini li vam se da je vlast ostvarila svoju nameru i da je Savamala otišla u zaborav?
Ne mislim da je otišla u zaborav u potpunosti, ali sigurno na dobrom putu. Da li će se to desiti, zavisi od toga da li će biti nekih otpora. Mene također zanima da li smo uspjeli nešto da naučimo iz ovoga, da li smo uspjeli da prepoznamo mehanizme koji su se dešavali u Savamali i na nekim drugim mestima. Možda je Beograd na vodi najveći takav slučaj, ali čini mi se da na mikronivoima imamo to gde god hoćete, a to je da se sve što se nađe na putu SNS ekipi sklanja, bilo su to zakoni, bilo su propisi, ili su to ljudi, ili su to objekti, ne bi li se ostvario profit. Meni je to glavno zato što smo uspjeli da to opišemo i zato što su ljudi uspjeli to da vide i da prepoznaju. Da li ćemo to znati da iskoristimo kako bi zaustavili ove procese, ne znam, ali stvarno se nadam da smo nešto iz toga naučili.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Zimsko računanje vremena počelo je danas u 3 sata posle ponoći pomeranjem kazaljki za 1 sat unazad, čime se prelazi na zimsko, odnosno srednjoevropsko vreme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U oruženom napadu u sinagogi u Pittsburghu 11 mrtvih i 6 ranjenih saopštile lokalne vlasti. Srušio se helikopter vlasnika Lestera, još nije zvanično potvrđeno ko je bio u letelici. Svetski lideri na samitu o Siriji pozvali na političko rešavanje krize uz podršku UN-a. Članovi Srpske radikalne stranke moraće da se pojave pred sudom zbog nepoštovanja Haškog tribunala, izjavio Bramerc. Počelo zimsko računanje vremena. Danas toplo i vetrovito do 26 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.